parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto.
Bonvenon, carei gauscultantoi, en la 559 Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta premiere la 10 de junio 2016. Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot proponas hodiaŭ komence kultur kronikajn informojn. En la Esperanto komunuma segmento ni informas pri la Rittenhava Bet, kiu post kelkaj tagoj komenciĝos en Birštonas en Litovio, kaj pri vendita Heroldo de Esperanto. Hodiaŭ ni invitas vin por iom pli ampleksa ol kutime leterkesto. La programon komencas kulturinformoj.
Al konservistaj laboroj estos subigita en la Nacia Muzeo de Krakovo la unusola en Pollando tolaĵo de El Greco, ekstazo de Sankta Francisco. Renovigita pentraĵo estos prezentita en septembro. La interbranĉa kolektivo de specialistoj subigos ĝin al kompleksaj fizikaj kemiaj ekzamenadoj, okupiĝos pri konservistaj laboroj kaj restaŭro. Fine ĝi prilaboros konforman dokumentaron. La lastan fojon al konservistaj laboroj la tolaĵo de la El Greco estis subigita en 1974, kaj kvankam la pentraĵo troviĝas en bona stato, la tempopaso postulas denovan ekzamenadon. Samtempe kun konservado, kadre de nova protektostrategio, estos projektita kaj farita stila bildokadro, kiu plenumos ankaŭ la rolon de mikroklimata kadro, kaj protektos la tolaĵon antaŭ pliaj ŝanĝoj kontraŭ eksteraj minacoj. Artspecialistoj kalkulas, ke la konservistaj laboroj ebligos enpenetri la misterojn de la laborstablo de la fama hispana grekdevena pentristo kaj arkitekto. En septembro, post kelktaga prezento de renovigita tolaĵo en la Nacia Muzeo en Krakovo, ĝi revenos al Siedlec, kie ĝi estas konstante ekspoziciata en la tiea dioceza muzeo. Ekstazo de Sankta Francisco kreiĝis en la jaroj 1575-1580. Ne estas sciate, kiel ĝi trafis al Pollando. En 1964 ĝi estis malkovrita dum la katalogado de historiaj objektoj en la paroĥo de Kosuflacki. Ĝia aŭtenteco estis konfirmita dum konservistaj laboroj en 1974. Tiam oni trovis sur la tolaĵo la subskribon A. van Dijk kaj sub ĝi malpli novan, aŭtentan, Dominikos Teotoko, kio signifas Dominikos Teotokopoulos, el Greco.
Ĝis la 28 de aŭgusto nunjare en la Reĝa Kastelo de Krakovo en la suda Pollando eblas rigardi eksterordinaran ekspozicion, kiu prezentas ĉiujn objektojn de la stana arto el la kolektoj de la Reĝa Vavelkastelo. Ĉiuj estas prezentataj la unuan fojon. La kolektataj dum la lastaj 90 jaroj objektoj devenas el la terenoj de la malnova Pola Respubliko kaj historie kun la ligitaj kun ĝi Silezio, Prusio kaj Saksio. La ekspozicio ne sole prezentas la metiarton, kiun konas nur malmultaj, sed ankaŭ memorigas ŝatojn kaj kutimojn de niaj antaŭuloj en la pasintaj epokoj. Akompanas ĝin eduka programo, prelegoj kaj laborrenkontoj por la tutaj familioj. Ekde la mezepoko ĝis la dekoka jarcento la stanaj objektoj estis volonte aĉetataj kaj uzataj. En Pollando ili furoris inter meza nobelaro kaj burĝaro. En Europo ilia ora epoko datiĝas al la 16-17 jarcentoj. En la dekoka jarcento la stanaj servicoj estis forpuŝitaj de porcelanaĵoj kaj fajencaĵoj. Por mallonge ili rekaptis interesiĝon en la secesia periodo lime de la deknaŭa kaj dudeka jarcentoj. La presentata in Cracovo el farajoi varias lau la formo au ornam gravurajoi temas pri flaconoi, servizoi, crucioi, bier pocaloi, oliflampoi, candelingoi. Uno el la plei interesai obiectoi estas lada kestego de la Gildo de Poznanai tailoristoi el 1644. Riĉe gravurita gi servis por conservi la plei gravain dokumentoin, stampoin, gildain signoin, monon. Aparte visitinde estas la parto de la expozicio, kiu consistas el complexo de monumenteca tomba sculpt arto el la comenzo de la dexepa jarcento. Temas pri kvar stanaj sarkofagoj de Sieniawski familio, kiuj ne estas prezentataj en originalo, sed en la grafika kaj la elektronika formoj.
La bustoj de polaj verkistoj Henryk Sienkiewicz kaj Zofia Kossak-Szczucka estis ĵus senvualigitaj en la Krakova Parko, kies patrono estas Henryk Jordan, pri kiu ni felietonis la 3 de junio. Tiel finiĝis la kreado tiuloke de Galerio de Grandaj Poloj de la 20 jarcento. Dum la solenaĵo partoprenis interalie infanoj kaj gejunuloj el lernejoj, kies patronoj estas la menciitaj verkistoj. La parko, establita de doktoro Henryk Jordan, kreiĝis en 1889, kaj ekde la komenco oni lanĉis en ĝi galerion de grandaj poloj. Ĝis nun troviĝas en ĝi pli ol 50 monumentoj de elstaraj polaj artistoj, sciencistoj, gvidantoj kaj sacerdotoj. La plej malnovaj skulptaĵoj, interalie prezentantaj Tadeuszon Kościuszko kaj Henrykon Jordan, estas marmoraj. Pli novaj en la komenco de la 90 jaroj de la pasinta jarcento estas bronzaj. La iniciatinto de la restarigo de tiu tradicio estis la prezidanto de la Societo de la Parko de Henryk Jordan, Kazimierz Choleva, distingita nun de prezidento Andrzej Duda per la Ora Merit Cruco. Kiel informis Kazimierz Choleva, la monumentoj de Henryk Sienkiewicz kaj Zofia Kossak-Szczucka, autoritaj de skulptisto Józef Opala, estas la lastaj en ĉi tiu serio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La monto pol gilerta san parol gigantas gaia kun frivor joy plenas la popol demando pri la ano i respondo so de sano i ni naskis tian bigla in la patrin ho o de sol la perla ce la maro ho o de so disperte se na maro ho o de so miracla sudater ho o de so nia vivo kun prosper ho Odeso, le perlo c'è la maro Odeso, vi sperti se na maro Odeso, miracle su da ter Odeso, nia, vivo un prosper Ja nađas nu ne bula fluku la color de blu A mata estas nia urble urbo se na nu Čitije oni ridas, renkontas džis revidas Gdje estas sola urbo se na nu Ho, Odeso, le perlo c'è la maro Ho, Odeso, vi sperti se na maro Ho, Odeso, miracle su da ter Ho, Odeso, nia, vivo con prosper
Hodiau en nia Esperanto el sendo accompagnis al ni assorti cae la giusa udiginta canto devenas el nia compacta disco Verda Heimo Esperanto.
Jam pli ol 300 personoj el 29 landoj aliĝis al la 52 Baltiaj Esperanto-tagoj BET-52, kiuj okazos inter la 2 kaj 10 de julio en Birštonas, Litovio. En la riĉa programo de la eventoj aparte elstaras prelegoj de la Somera Universitato, inter alie de profesoro Aloisias Gudavičius, prezentonta la prelegserion pri la litovaj lingvo, kulturo, historio de profesorino Ilona Kutny pri esperantlingva bildo de la mondo. Profesoro Walter Zelazny prezentos prelegserion pri bazaj elementoj de judaismo. Anna Striganova inter alie prelegos pri lingvo de fabeloj aŭ samaj motivoj en fabeloj de diversaj landoj. Profesoro Aleksandr Melnikov proksimigos la temon eĉ esperantistoj. Profesoro Marian Dobrzyński prelegos pri psikopatio. Janusz Pokrzywnicki proksimigos la temon defendaj konstruaĵoj de la deknaŭa jarcento, malfacila heredaĵo. Profesoro Zbigniew Galor pri kritiko de la racio esperantista kaj Maria Pokrzywnicka pri kaj por Esperanto, internacia lingvo en populariga agado de la Etnografia Muzeo en Toruń. Giorgio Silper donos la fokuson al centralismo aŭ feder al ismo, alternativa modelo por Esperantio. Ed Robertson prelegos pri Duolingvo, la senpaga lingvo lernilo. Vytautas Šilas prelegos pri la temo Aleksandras Dambrauskas en la antaŭmondmilita agadperiodo. Bernard Regis Larue pri vizito de kosmoŝipoj al du nanoplanedoj, Cereso kaj Plutono, en 2015. Krom prelegoj de la Somera Universitato estas planitaj aliaj kontribuaĵoj, inter alie de Regis Larue pri mirindaj satelitoj de Saturno, de profesoro Aleksandr Melnikov kiel instruite daĵon distre el ŝparporketo de Esperanto-instruisto. Dima Ševčenko prelegos pri elektronikaj libroj en Esperanto. Michael Šerm-Markov proksimigos la temon kial legi la libron La Zamenhof-strato. Mikaelo Linecki prelegos pri unika Ukrainio. Mian Salam-Shani parolos pri kulturoj de Pakistano kaj Nepalo. Ingrid Nesholm en sia prelego levos interesan temon de la rilatoj inter homoj kaj bestoj. En la kultura programo estos prezentita spektaklo de Saša Pilipovič kaj Georgo Hanzli, koncertos Jomart kaj Natasha Sepa kaj Asorti. Heroldo de Esperanto apartenas al unu el la plej malnovaj Esperanto-gazetoj. Dum la lastaj jaroj ĝi ofte malfruis, havis multajn problemojn, sed nun aperis espero pri ĝia revigliĝo. Fabricio Valle, la antaŭa redaktoro de la revuo Esperanto, kaj Paulo Lima, la partneroj en la entrepreno sociala grupo Lexus, aĉetis la gazeton Heroldo de Esperanto kaj intencas eldoni ĝin ekde la jarkolekto 2017. La ĝis nuna eldonanto, kooperativo de Literatura Foiro, membro de la pakto de Giorgio Silfer, respondecas ancorau pri la tuta jarkolekto 2016. La vendo ne koncernas la rajtojn pri la libroj. Informoj pri la planoj de Lexus rilate la gazeton fonditan de Theo Jung aperos regule ĉe la Facebook paĝo de la nova eldononto.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Koran bonvenon, carei gauscultantoi, en nea hodiava letterkesta rencontigio, en kiu ne tradizie core dankas pro esprimite interesigio pri niei elsendoi en la formo de messaggioi Facebook profilei shatosignoi pro informoi ricigantei nien elsendoin cae samtempe interesei por vasta auscultantaro. Tia estis rapporto pri esperantista rencontigio en la Brasila Lorena, ie ciu reagis dirce Sales. Saluton, carei gesamidanoi, plezure oni audas vin en nia lando, cae sentas contentezon ciam ni auscultas informon pri nia gento cae laboroi. Kiel la jam tradicia renkonto en Paraiba Valo, ci foje en Lorena. Gratulon pro la bon kvalita programo plena de variaj informoj. Estas plezure dirce legi vian reagon, kaj mi kredas, ke tiu informo kaptis la atenton de esperantistoj ankaŭ ekster Brazilo. Kai tio samtempe signifas, ke ni estas ĉiam malfermaj je raportoj pri diverslandaj, diversokazaj Esperanto-agadoj. Do, ne hezitu raporti pri ili. Plezure estis ankaŭ legi la reagon de la raportinta pri la evento Paulo Sergio Viana. Paulo skribas, mi kore dankas, ke vi informis pri nia regiona renkontiĝo en Lorena, Brazilo. Mi forgesis aldoni, ke en la evento la programoj de la Pola Retradio estis laŭde menciitaj kiel valora maniero uzi la lingvon kaj perfektiĝi en lingvokono. Mi tagon post tago pli ŝatas vian laboron. Atentigis Paulo. Cara Paulo, el coran dankon pro ĉi tiu informo sprona en nia laboro, se oni montras nin kiel interesan ekzemplon. Plezure ni legis ankaŭ la vortojn de Aleksandro Prado, kiu kontribuis al la programo de la renkontiĝo. Dankon, li skribas, la renkonto estis tre bela, kaj Pola Retradio bele trafis la informon. Mi amas la laboron de la tuta skipo de la radio. Koran dankon, Aleksandro, vere entuziasmigaj vortoj, pro kiuj ni ankoraŭ foje dankas al niaj brazilaj aŭskultantoj. Sed ni reiru al la letero de Max Lang el Britio, al kiu ni promesis hodiaŭ referenci. Max skribas: Cara Barbara, kaj la tuta skipo de Pola Retradio, finfine mi ekprenas mian plumon elektronikan por doni miajn tro maloftajn reagojn pri viaj elsendoj, sed mi ĉiam ĝojas, kiam ili venas, ĉu ne? Max daŭrigas: estas tiom da bonaj eroj, ke mi ne povas elekti iun ajn elsendon aŭ eron. Ĉiuj eroj havas bonan lokon en la tuto. La muziko, la sondokumentoj, la vizitindaj lokoj, la leterkesto, la interparoladoj, la legaĵoj el libroj. Fakte, la plej granda valoro de la elsendoj estas, ke ili montras la amplekson de la lingvo, ĝia uzado en ĉiu kampo, ĉu science, arte, ĵurnale kaj tiel plu. Interesas min la granda plastikeco de Esperanto, la vortformado, kaj ĝuste ĉi tiujn ecojn montras la elsendoj. Pola Retradio estas reklamo por Esperanto kiel vivanta lingvo. Mi havas apartan celon dum mia aŭskultado. Mi volas atingi pli naturan manieron de aŭskultado, same kiel en mia denaska lingvo. Ekzemple, kiam mi aŭskultas la radion anglalingvan, ne bezonatas, ke mi donas plenan atenton por kompreni la temon aŭ enhavon. La radio povas esti nur fone. Do kiam mi aŭskultas viajn elsendojn, mi pensas intence kompreni la erojn spontane, eĉ se mi povas sekvi nur la ĝeneralan temon. Ĉirilate la sondokumentoj havas apartan valoron, precipe, ĉar kelkfoje la sonkvalito ne estas ĉiam bona, aŭ ĉeestas iom da fonaj bruoj. Mi ĝuas la senton, ke mi estas en la ĉambro ĉe UEA, ekzemple dum la malferma tago, aŭ ĉe UK. Pro la supraj kialoj, Mi ne uzas kutime la legeblajn tekstojn en via retejo, sed mi ne dubas, ke ili helpas al multaj aŭskultantoj. Multan dankon, karaj poroanoj, ĉar vi donas al mi eblecon sperti mondon esperantistan, polan, varsovian, kaj tutmondan en mia salono. Tiom da citaĵoj el la letero de Max Lang. Cara Max, dankon pro via letero, tiom ricen hava, che donant al ni confirmon pri quelcae facetoi de nia laboro, sed samtempe, malcovranta iun novan por ni manieron, kiel usi la radioprogramoin por tutece plongi en la lingvo. Mi credas, che tiu via metodo ausculti, Max, instigos al imitado aliena gauscultantoin. Acceptu deni varmain somerain salutoin el Varsovio. Antaŭ nelonge ni levis la temon de literaturo kaj Esperanto bibliotekoj. Interesa mesaĝo tiu kuntekste venis de Francisco Loreo el Kanado. Karaj redakcianoj, daŭre mi ĝuas la legadon de Kvovadis fare de Barbara. Tiu romano estis la unua kiun mi ĵus eklerninte Esperanton legis. Poste Gerda malaperis de Claude Piron. Mi gioiegis, char mi capabis suffice flue legi gin. Fakte tiu legado multe helpis min solidigi mian comencigiantan esperanton, ce verboi, tabelvortoi, cae tiel plu. Cae tiun libron mi estis pruntinta en la biblioteco de Esperanto Societo Quebecia. Tiam tiu biblioteco con suffice interesei libroi, iui el ili tre malnovai, situis en la convenciambro de la societo. Bedaurinde, mi ne plu havas propran convenciambron cae rencontigas en restauratio, cae la biblioteco translocigis alla heimo de unu el ni. La bedaurinda resulto estas che pruntigas multe malpli da libroi nun ol antaue. Verdire tamen, intertempe multigis la offertoi de bitlibroi cae bitrevuoi. Ili estas ja oportunei, sed ce ili mancas la tuso cae odoro de papero, la odoro de inco, cae la eblezzo recte, sen artifica scribi au desegnien la margenoi. No, supposeble, nia shaine sen fina progresso, iam amplexos ancau tiuin aspectoin. Mi ne surprizigus, se post quelcae iaroi bit libroin accompanus bit odoroi, cae bit paper susuroi. Tre amica salutas vin, ciuin via ciama cae daura auscultanto. E cara Francisco, ege interesa contribuo alla opini interchangio pri literaturo cae Esperanto bibliotecoi. Tut coran dankon. Mi esperas che gis prognos aliaen auscultantoin dividi sia inspertoin pri la unuae Esperanto legajoi cae pri siae Esperanto bibliotecoi. Aparte, gioigis nin via confirmo, Francisco, esti nia ciama cae daura auscultanto. Acceptu multen salutoin de ni ciui ella somera Varsovio. E quancam nia rencontigio nun semaine estes iom aparte amplexa, ni citua la messagion de Jorma Homekiel Finlando, reaginte in nia last vendreda programo. Cara Barbara, cun la gecollegoi, la hodiavan vendredan programon mi cun plesuro sekvis. En Svedio, loĝanta finno Kalle Knivile, aktive verkas libroin. Hodiaŭ leterportisto enmanigis al mi lian novan kreaĵon Idoj de la Imperio, la rusoj en Baltio. La sama verko aperis krome en la sveda kaj finna versioj. La usona eldonejo Mondial en Novjorko realigis la esperantlingvan libron. Ili ne estas tradukoj, sed ĉiuj tri originalas. Jen bonega ebleco fari komparajn studojn el la lingva vidpunkto, evidente por ĉi koncernaj tri lingvuloj. Kaj Jorma aldonas, Kalle belege uzas tri diverstipajn lingvojn en sia verkado. Varman gratulon pro tio al li. Tiam en la lettero de nia finna auscultanto al viei gratuloi Jorma ni aliras, cae certas che post quelca tempo e vi proponos al ni la recenzon pri la lasta libro de Cale Knivele, Idoi de la Imperio. Gesignoroi, ancora ufoie dankon pro cies contribuoi, kiui ricigis nian hodiavan letterkestan renkontigion, dankon pro l'attento, kai gis la baldava raudo, gesignoroi, en nia plei proxima marda elsendo. Gis baldau.